comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A pasada semana dábamos conta aquí en Radio Cerna da denuncia do colectivo ecoloxista do Salnés, do CES, do tratamento institucional con herbicida da vexetación das beiras dos camiños e estradas de toda Galiza. Hoxe falamos con Xan Puliquén, xerente de xestión agrogandeira e natureza, experto en agricultura ecolóxica e agrotóxicos, deste tema. Saúdo, Xan.
Hola, moi boas.
Realmente perigoso para a saúde humana e ambiental o feito de fumigar gran parte das estradas galegas con herbicidas?
Imos ver por partes. En saúde humana é bastante complicado coñecer que o que está pasando, no, cos produtos químicos que se utilizan no campo. Bastante difícil relacionar directamente unha enfermidade tipo cancro, tipo enfermidade autoimune ou ese tipo de cousas, directamente relacionarla con algún produto químico en concreto. Ainda así, están empezando a xurdir estudios que sí definen ou demostran unha relación bastante directa. O que sí se está facendo é mostrar pues, como por colectivos están aparecendo pues, determinados tipos de enfermedades, entonces relacionas ese tipo de enfermedades con cos produtos químicos, ¿no? O que sí está empezando a aparecer de xeito bastante claro é que, dende logo, todos eses produtos inocuos para a saúde non son en absoluto, ¿no? E que descoñecemos en grande medida o seu impacto real. En canto á saúde medioambiental, sí, eso sí que é moito máis fácil de contestar, porque, lógicamente, todos esos productos son productos que matan. A partir do momento onde matan, son negativos para o medio ambiente, ¿no?
No caso da fumigación de estradas, como afectan ao ciclo natural ou a dinámica natural da propia natureza, do propio medio ambiente?
A natureza, de xeito natural, cando non intervén interveñen os humanos, tende a autorregularse, ¿no? A manter as súas poblacións e a facer equilibrios entre o que poderían ser plagas, o que poderían ser enfermedades e os seus enemigos naturais que o van controlando, ¿no? Uh-huh. Para iso necesitamos biodiversidade. Claro, si nos dedicamos a sulfatar a diestro e siniestro e, entre outras cousas, a sulfatar cunetas, o que estamos a facer é reducir moito esa biodiversidade, ou reducirla, e imos ter máis incidencia de plagas e enfermedades no campo, co cual imos ter que sulfatar máis no campo. Todo redondo para o negocio dos que venden fitosanitarios. Uh-huh.
Claro, porque incluso xa hai colectivos que abogan porque, cando se fagan este tipo de prácticas, se excluan certos lugares, por exemplo, falo de regatos, de cultivos, de zonas que podríamos denominar máis sensibles. Isto sería eficaz?
É curioso, hai unha cosa curiosa, e é que a legislación sobre produtos, en teoría, ou cando depende como se lee nos textos, ¿no? Pero a legislación, en teoría, prohíbe verter ou sulfatar directamente a cursos de agua, ¿no? Ainda sendo regatos. Bueno, que é unha cuneta? Non é un curso de agua. Entón, con unha interpretación, digamos, moi ambiciosa da legislación, mesmo poderíamos decir que non queda autorizado sulfatar nas cunetas. Uh-huh. Eu creo que sí, que lógicamente hai usos que deberían quedar máis restringido ainda cos outros, ¿no? Independentemente de que entendo que dende unha perspectiva ecoloxista neste caso e de protección do medio ambiente a longo prazo, pero tamén dende unha perspectiva de control de custos en producción agraria, deberíamos tentar ou tender a reducir e de cara a eliminar ese tipo de produtos.
Uh-huh. Cando preguntamos de que produto, de que herbicida se trata, moitos nos contestan o glifosato. É este ou non o que se utiliza nas beiras das estradas?
É que de súpeto copou prácticamente non sei canto por cento, pero entrou a saco, ¿no? No mercado. Foi tan vendido como herbicida total, é dicir, como herbicida que mata todo tipo de herbas, que mesmo nun momento dado as fábricas quedáronse con quedáronse con, en ruptura de stock, é dicir, non daban abasto co mercado que tiñan. Bueno, detrás deste produto, o glifosato, está a empresa Monsanto, que, bueno, dentro do colectivo ecologista e falando de tema de organismos modificados genéticamente, pois é unha empresa ben coñecida, e non precisamente polo seu respecto ao medio ambiente ni ás persoas, non? E ese tipo de ese herbicida en concreto, entendo eu, que un dos que se está utilizando de forma máis extensa en todo ese tipo de tratamentos, non? A mesma muralla romana de Lugo está sulfatada con ese produto, eso sí, de noite para que non se vexa, non?
Xan Pliquén, xerente de Xestión Arabandeira e Natureza, experto, como dicíamos, en agrotóxicos, están segundo facendo controis destes produtos que se están a utilizar a esgalla para fumigar a vegetación das beiras das estradas.
Existe por parte da administración unha confianza moi grande, non? Nos traballos que fan as empresas antes de vender un produto, e se traballa moito sobre esa imaxe e sobre esa idea, que é totalmente falsa, non? É dicir, que as empresas esteñan facendo controis serios e rigurosos é unha gran mentira, non? Os efectos combinados, sobre todo os efectos combinados, descoñecense totalmente. Hai unha falta total e absoluta de control e de investigación sobre este tema. Tan curioso é que o glifosato, cando apareceu no mercado, apareceu como produto no residual, é dicir, como produto, bueno, pues que desaparece rápido, non? Claro, como a empresa decía que eso desaparece rápido, ¿pa que a administración se vai a dedicar a facer análisis? E durante moito tempo, a administración se dedicou a facer análisis de agua, bueno, dentro das súas análisis habituais, sin buscar o glifosato ni os seus subproductos, ¿no? A partir do momento donde alguén se plantexou, pero aquí pasa algo, empezamos a buscar residuos de glifosatos e dos seus metabolitos dentro das aguas, pues empezamos a topálos. E nos demos de conta de que, pois, tal produto que supostamente non era residual é unha mentira, non é verdad. De feito, en outros estados, ese mesmo produto foi condenado con multas e retirar publicidade deste produto, dese glifosato, por a mentira de decir que é un produto non residual.
Xan, xa para acabar, poderíamos pensar que non existe unha alternativa a estes produtos agrotóxicos que se aplican, como veñamos dicindo, neste caso, nas cunetas das estradas, pero, sin embargo, sí que hai, non?
Sí, bueno, alternativas hai varias, con máis ou menos éxito e con máis ou menos custo tamén. Se cadra, en primeiro lugar, nos debemos plantexar si é tan importante e interesante limpar as cunetas, ¿no? Podemos plantexar, pues, as estrategias con roza, que o que se está facendo de forma corrente en mogollón de sitios, é dicir, con maquinaria, ¿no? A eliminación mecánica, son maquinarias que destrozan muitísimo menos a biodiversidade. Eso pode ser unha técnica. Outra das técnicas que se están desenvolvendo bastante, máis tirando por norte de Europa, pode ser en vez de ter cunetas abandonadas, pues terlas sementadas, ¿eh? Pódense sementar con céspede ou con ervas tipo pradeira ou con mesturas de flores, ¿no? Bueno, eso terá un custo, vale, pero na mentre estemos esas flores de un crecemento que sabemos nós como crecen, sí que van a impedir a instalación de plantas que sí ocultarían o taparían esa cuneta, pues podemos controlar, esas especies con esos macizos de flores, que ademais cumplen outra función, e é que cando temos flores, temos bolboretas, temos insectos, temos enemigos dos insectos, é dicir, que estamos guardando naquela zona comida e un refugio para os enemigos naturais que van a ir proteger os nosos cultivos posteriormente, co cual estamos facendo tamén un beneficio, ¿no?
Xan Pliquén, de Xestión Agrogandeira e Natureza, moitísimas grazas.
A vosotros.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.